En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde, queridas, queridos radioíntes. Andanos a Diocese, son Baruc Domínguez e hoxe venres, 29 de marzo, comezamos un novo espazo de El Espejo, de Mondoñedo Ferrol. Falamos en primeiro lugar de actualidade esta semana. Ven un chisco máis amable que a semana pasada e temos que falar dunha nova que coñecíamos na xornada de onte. A romaxe das Cruces na Ponte, en Arante, en Ribadeo, recibía o distintivo de Festa de Interese Turístico de Galicia. Escoitamos a un dos párrocos que atende esta parroquia de Ribadeo, a parroquia de Arante, Carlos Miranda Trevín.
Sempre ten unha valoración positiva, ¿no? Sobre todo porque pues, houve un gran interés por parte dos veciños, en que eso se leve a cabo, ¿no? Realmente fai bastantes anos que se está intentando traballar para que a Romería das Cruces pues, sexa realmente un referente que xa o era na comarca a nivel espiritual e a nivel sobre todo de tradición de toda a zona, sobre todo das parroquias que traen as cruces a Romería, ¿no? Pero ao mesmo tempo, claro, fai xa anos que se intentaba tamén darlle unha recuperación, pues, bueno, eu diría tamén cultural.
Pois aí estaban as palabras de Carlos Miranda Trevín, un dos párrocos que atende esa parroquia de Arante, en Ribadeo, que, como dicíamos, unha das súas festas máis importantes, a romaxe das Cruces, recibía no día de onte a distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia. Outro dos párrocos desta zona de Ribadeo é Gonzalo Varela Alvariño. Témolo aquí conosco no noso estudio para falar dunha celebración que terá lugar no día de mañá en Mondoñedo, a Festa da Misericordia. Porque falamos con Gonzalo Varela, porque ademais de ser párroco de Ribadeo, é o responsable da Vicaría de Misión Misericordiosa e Samaritana. Gonzalo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, Baruque, boas tardes a todos os ointes da cadea COPE.
Bueno, pois, en primeiro lugar, preguntar un pouquiño como xorde a idea de facer esta Festa da Misericordia e un pouquiño que nos podemos atopar mañá en Mondoñedo.
Ben, o sentido, diríamos, máis original desta festa ten que ver co tempo litúrxico no que estamos, no que é a cuaresma. Nos queríamos, pois xa desde hai varios anos, artellar na, a nivel diocesano, pois tres grandes encontros no que nos sentiramos eso, Igrexa Diocesana, pois a gran comunidade de dos cristiáns que peregrinamos por estas terras, non? Entón, teríamos un encontro, xa o tivemos, un encontro a principio de curso para iniciar todas as tarefas que programamos. Vamos ter, como facemos tamén sempre, un encontro a final de curso, e agora, pois no medio, pois no medio da cuaresma, ademais, pois temos esta Festa da Misericordia que pretende ser eso, pois un encontro, pois para celebrar a misericordia, para celebrar o perdón, para celebrar, en definitiva, a salvación. Eu, os meus feligreses, digo-lles moitísimas veces que, cando lles predico, digo-lles moitísimas veces que o perdón é a expresión da salvación, é dicir, Deus só ten unha maneira de salvarnos, se nos quere salvar, tenos que perdonar. ¿No? Bueno, pois imos celebrar eso.
Un poquinho, quen vai participar, quen vai organizar esta festa?
Ben, organiza a nosa vicaría, as delegacións, as sete delegacións que forman parte da nosa vicaría, participan pois de todos os puntos da diócese, desde Ferrol hasta Ribadeo, todo o que queda polo medio, non? Normalmente pois suele ser unha participación bastante masiva, pois ao mellor alrededor de 200 persoas ou máis. A maioría das parroquias pois suelen participar na festa.
Falando xa de modo máis pragmático, cal é o horario que temos no día de mañá?
Bueno, pois o horario é moi sencillito, vai ser, tampouco non é nada novedoso, non? Imos xuntarnos ás 10:30, teremos unha pequena acollida, un pequeno café que compartiremos, e logo un momento de oración inicial moi breve, que faremos na capela grande do seminario. E desde ali, pois, intentaremos facer unha especie de, non sei se chamarlle, vía crucis. Vía crucis é o camiño da cruz, estamos na cuaresma. Non é exactamente un vía crucis, sería un camiño, pois, da misericordia. Unha vía misericordia. Recorrendo, pois, as provocacións que nos poidan ofrecer as distintas delegacións diocesanas que están coordinadas nesta vicaría, non? Cando falamos destas delegacións, pois falamos de Cáritas, falamos de Mans Unidas, falamos de Misións, falamos de Pastoral da Saúde, falamos de quédame máis, de Inmigrantes, falamos de Pastoral Penitenciaria, de Pastoral da Carretera, non sei se perdín algunha. Cada unha destas vai intentar provocar en nós, pois, a necesidade de convertirnos, non? O mellor chegamos a de Inmigrantes e dimos, ui, desto non teño nada na miña vida. Pois o mellor son unha provocación e o mellor teño que facer algo, ou en Cáritas ou en cada unha das delegacións. Despois, teremos unha celebración litúrxica na catedral que presidirá o obispo, e unha celebración do perdón, unha celebración da misericordia. Habrá uns pequenos símbolos que expresen o que sentimos e o que creemos, e logo habrá un tempo tamén, pois, para as confesións individuais e para, pois, achegarnos ao Señor, que en definitiva é quen nos perdoa e quen nos salva. E despois a mañá termina, pois, con un xantar que compartiremos todos, pois, ali no seminario. Non ten máis secretos nin máis detalles, non? Pero o importante, pois, é a vivencia, pois, das persoas que estemos ali, a vivencia cristiá, e sobre todo neste tempo de Cuaresma. En definitiva, é unha celebración do perdón, pois, a nivel diocesano, que é moi importante, non? Estamos acostumbrados a facer estas cousas a nivel parroquial ou a nivel local, pero a nivel diocesano, pois, non o facemos normalmente. E isto é moi importante, pois, para sentirnos Igrexa Diocesana e para sentir que non estamos solos, nin que somos tampouco nin os únicos cristianos do mundo, nin as únicas parroquias do mundo.
Tamén un apuntamento, no contexto desta Festa da Misericordia, tamén temos esas 24 horas para o Señor, con esa exposición do Santísimo que estará dende hoxe á tarde, ata o día de mañá, pois na capela do seminario. Supoño que tamén é unha forma de achegarse a Deus de outra maneira.
Sí, pero no fondo é a mesma maneira. Estas 24 horas para o Señor foi un invento do Papa Francisco que fai coincidir precisamente, pois, coa Festa da Misericordia. Todo está evidentemente unido, porque cando dicimos misericordia, a misericordia é un dos nomes de Deus, entón falar de misericordia, falar de amor, é falar de Deus. O máis importante da vida das persoas, pois, é sempre o amor, non? A capacidade de amar e de ser amados. E iso é expresase dunha maneira única no que é misericordia, no que nos entendemos por misericordia. Cando decimos que Deus é misericordia, quer dicir que nos ama con ternura a cada un de nós. Nos deamos conta ou non, pero é así, unhas veces dámonos conta e outras veces, pois, pasa desapercibido. Pois ben, facendo oración ante o Santísimo, que a presencia non só espiritual, senón tamén física de Deus, para os que creemos en Cristo, pois, nese momento de oración é un momento tamén de misericordia, non? Empezaremos hoxe ás 3 da tarde, vai empezar un grupo de Burela, e despois vanse tornando, pois, distintas parroquias, tamén persoas a nivel particular, individual, diríamos, pequenos grupos, dunha maneira especial os grupos de adoración nocturna que temos na diócese, que se supan a cubrir os turnos máis difíciles, que son os de toda a noite, non? E logo rematará, pois, máis ou menos co remate da Festa da Misericordia, pois mañá, pois, coa comida, máis ou menos á mesma hora, non? É unha maneira tamén de, diríamos, de valorar o que non se ve, ou de valorar, en definitivo, o que dá sentido a todo. Neso dámonos, ou neso, deso dámonos conta, pois, na oración, non? Que donde tomamos, pois, sentido, pois, para a nosa vida, donde atopamos ese lugar privilexiado, pois, para dialogar a solas co Señor, non?
Levamos toda a entrevista falando desta palabra de misericordia. Quería preguntarte un pouco, Gonzalo, como responsable desta vicaría, pois, non sei, cales son os grandes objetivos, cal é a función desta vicaría de misión misericordiosa e samaritana?
Ben, todas as vicarías teñen unha función vicaria, dai un nome, non? É dicir, representamos o obispo nunha serie de tarefas a nivel pastoral, pois, na nosa Igrexa Diocesana. A nivel pastoral, o obispo quixo desde o principio que houvese dúas vicarías, unha encargada máis ben daquelas cuestións, eu diría, evangelizadoras ou pastorais, que teñen que ver, pois, coa catequese, co ensino, coa formación, máis ben, non? Ou coa pastoral vocacional, coa dimensión vocacional da fé, a pastoral juvenil tamén entra aí, a pastoral familiar, bueno, toda unha serie de delegacións que teñen que ver con esa dimensión pastoral. E, por outro lado, a nosa vicaría da misión misericordiosa samaritana, que teria que ver coas cuestións máis ben de tipo social, que tamén son evangelizadoras. Moitas veces evangelizamos moito máis coas cuestións de tipo social que coas outras, non? É dicir, moitas veces a xente, pois, percibe a labor da Igrexa, percibe o compromiso dos cristiáns moito mellor, pois, desde Cáritas, desde Mans Unidas, desde o compromiso cos pobres, en definitiva, ou cos marxinados, que é o que teñen en común todas as delegacións que formamos esta vicaría, non? Entón, cal sería a función, cal serían os objetivos, as metas, ou que os hitos que nos marcamos? Pois ben, sería pois asumir todo aquilo que ten que ver pois co compromiso cos pobres, todo aquilo que ten que ver coa cuestión social, todo aquilo que ten que ver, en definitiva, coa caridade, que é outro dos nomes da misericordia. Non? Cando decimos caridade, ese é o nome cristiano do amor. E cando decimos misericordia, sempre nos referimos a Deus, non? Que, en definitiva, é amor. Esa é a única definición bíblica que atopamos. Pois, unha e outra cousa, diría eu, misericordia, caridade, misión samaritana, que nos recorda aquela parábola do bo samaritano, pois son as mesmas caras da mesma moneda, non?
E quizáis, pois non sei se entrar un pouco en polémica, unha das partes que teñen mellor prensa dentro da Igrexa, nesta época na que temos tanto ruido mediático por outras cuestións, quizáis esa parte de axudar aos que máis o necesitan, quizáis é a parte, non sei se decilo así, da Igrexa, xa non solamente a nivel particular, a nivel diocesano, senón a nivel global, que máis pode vender, entre comiñas, sí, a imaxe da Igrexa.
Sí, non? Eu penso que dís moi ben, non? Outras cousas son máis ou menos creíbles. Cando falamos da misericordia, cando falamos da caridade, cando falamos da labor que fan estas delegacións ou estes grupos de cristiáns na Igrexa, iso non se discute, está aí, non? Non foi falta vender nada, xa se ve. E eu penso que é unha maneira de evangelizar, é unha maneira de anunciar o evangelio, porque anunciar o evangelio non é solamente falar en teoría, non é solamente predicar, senón que tamén comprometerse pois, cos pobres, coas realidades sociales pois, que nos tocan en sorte, unhas veces mellores ou peores, en definitiva con todas as desgracias humanas. Entonces cando axudas ás persoas pois, a recompoñer a súa vida, cando axudas a sair adiante, cando lles axudas porque están no fondo e hai que sacarlas a flote, pois evidentemente iso é evangelio puro, e esa é a mellor maneira de evangelizar. De feito, no evangelio descubrimos como Xesús non só se dedica a predicar, senón que está tamén sempre rodeado de pobres ou de persoas que van buscando a súa axuda. Uh-huh. Esa dimensión, pois, misericordiosa, caritativa, samaritana da Igrexa, que é algo así como, eu diría, o banco de prova da súa autenticidade. Non? Eu sempre digo, o compromiso cos pobres é a prova da autenticidade da Igrexa. É dicir, unha Igrexa que se compromete cos pobres é a Igrexa de verdade, é a Igrexa de Xesús. O resto, pois, son adornos, ou son folclores, ou son costumes, etc.
Pois con esa mensaxe que damos, Gonzalo Varela Alvariño, vicario de misión misericordiosa e samaritana da nosa diocese, graciñas por atendernos e que teñamos unha gran festa da misericordia mañá en Mondoñedo.
Foi un placer atendervos, esperemos que sí, que a festa sexa grande.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos falando de asuntos de actualidade, falamos dunha das patas precisamente desa vicaría de misión misericordiosa e samaritana, falamos de Cáritas, que pon en marcha neste mes de marzo unha campaña de cooperación internacional. Hai que estar cerca para verlo todo. Fálanos dela o responsable de comunicación de Cáritas diocesana, Chema Pérez.
Actualmente Cáritas Española está prestando, bueno, pues ayuda y acompañamiento a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo, fundamentalmente en países como África, Asia, América Latina, Oceanía y Europa del Este, concretamente en 60 países, ¿no?, de estas zonas. Exactamente el año pasado dedicó 30 millones de euros al capítulo de cooperación internacional, ¿no? Entonces, se vio que desde el año 2007, cuando comenzó la crisis, pues los fondos obtenidos para apoyar esta acción internacional de Cáritas, tanto de particulares como de empresas, pues decrecieron sustancialmente, ¿no? Con esa finalidad, pues bueno, Cáritas decidió este año, como primera iniciativa, pero con un carácter anual, lanzar lo que es la campaña de cooperación internacional y que le puso como lema: hay que estar cerca para verlo todo. De hecho, lo que son los carteles de la campaña, pues bueno, son muy, como diríamos, muy orientativos y muy intuitivos en el sentido este, porque nos ofrecen unas imágenes, bueno, pues una de una, el rostro de una mujer brasileña, otro, bueno, pues un café que se podría corresponder pues con Etiopía, con la parte más dulce de Etiopía, y después una playa que se podría corresponder perfectísimamente pues con una zona del Caribe, es decir, algo que tiene que ver con lo placentero. Pero sin embargo, si se acerca uno a lo que son las imágenes y las va agrandando o aumentando, de que detrás de esas imágenes hay otras, hay ahí como una imagen subliminal, ¿no?, que efectivamente nos indican otra realidad. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Lo que quiere decir o lo que nos quiere transmitir Cáritas a través de lo que son los carteles estos es que realmente a veces estamos miopes y no captamos la realidad que tenemos, no solamente en nuestro entorno, sino fuera de nuestras fronteras, ¿no?
Tamén nos desglosaba o propio Chema Pérez algúns dos puntos básicos nos que se basea esta nova campaña de Cáritas.
Entre otros, una serie de programas de producción agropecuaria para reforzar lo que es la seguridad alimentaria y la nutrición, lucha contra los efectos del cambio climático, como proyectos de acceso a agua potable, el combate contra la desertización. Muy importante lo que es la constitución de 23 cooperativas de microcrédito, fundamentalmente a través del empoderamiento de mujeres, el acceso a la salud, formación laboral, la de educación. Concretamente, el año pasado se escolarizaron 7.000 menores, ¿no? Y después también el apoyo a la mediación y la construcción de la paz en zonas de conflicto. Claro, todo esto, pues evidentemente lo que pretende la campaña es despertar de nuevo el interés de la sociedad española en la cooperación internacional. Y concretamente el objetivo es aumentar los fondos destinados a esta cooperación fraterna, tratando de reforzar o de dotar de estabilidad financiera aquellos proyectos que se están acompañando confederalmente desde Cáritas Española, como decíamos antes, aumentando tanto los donantes puntuales como las donaciones periódicas. Básicamente, en síntesis, viene siendo eso lo que es el contenido y el fondo de la campaña.
Pues ahí queda presentada esta nueva campaña. Hay que estar cerca para verlo todo. Seguimos hablando de solidaridad. Mañana sábado, en Ferrol, celébrase a CEA Benéfica para salvar a Igrexa de Dolores. Dende hai máis dunha semana, xa non hai tickets para acceder á mesma. Iso sí, pódese colaborar doutros xeitos. O caso é que durante esta fin de semana hai moitos actos en Ferrol relacionados, case todos eles, coa Semana Santa. Algúns xa comezan na xornada de hoxe. Fálanos deles o responsable da Xunta de Confrarías, César Carreño.
Ás 8 da tarde temos o Via Crucis da Xunta de Confrarías, que sai da Capela da Merced e este ano toca a imaxe do Cristo Redentor. Despois, o sábado, pola mañá, ás 12:30, temos no casino a presentación da revista Ecce Homo. Despois tamén, ás 6 da tarde, ainda que non organiza a Xunta, pero sí que participamos, é a homenaxe que lle fai o Concello de Ferrol a Alfredo Martín, que foi unha figura emblemática na Semana Santa, e non somente na Semana Santa. Entón, agora se vai descubrir unha placa na súa honra, na glorieta, antiga glorieta da Orden Terceira, a partir de agora, glorieta Alfredo Martín. E despois, ás 10 da noite, temos a CEA Benéfica con motivo da rehabilitación da Igrexa das Dores. E, bueno, pues tamén hai que dicir que pusemos a venda 250 entradas para a CEA, están todas vendidas, e, bueno, pues, e depois tamén terá un sorteo de regalos, e temos cantidade enorme de regalos que os cidadáns están aportando pues, para recaudar fondos para este fin.
E de actos que teñen que ver coa Semana Santa de Ferrol a outros que teñen que ver coa Semana Santa de Viveiro. Ven unha fin de semana moi musical, escoitamos a Mari Carmen López, Chipe.
Tendremos na Iglesia de San Francisco o concerto do coro do Conservatorio de Música de Viveiro. Supoño que, como a sempre e como todos os anos, encherá esa Iglesia de San Francisco para escoitar ese coro que dirixe o director do conservatorio e que creo que para este ano teñen preparado unha sorpresa. E remataríamos o sábado desta semana, tamén ás 8:30, pero na Iglesia de Santa María vamos ter o concerto da Banda Municipal de Música Olandro de Viveiro. Vai nos presentar un programa este sábado na Iglesia de Santa María precioso que titulan Morte e Resurrección.
Seguimos en el espejo, seguimos falando de Semanas Santas. Despois de coñecer os actos destes vindeiros días en Ferrol e en Viveiro, imos a checarnos agora a Taburela, porque se presentaba o pasado mércores a 23ª edición da Semana Santa. Falamos co párroco de Burela, tamén delegado de Migrantes e Refugiados da nosa diocese, Jesús Álvarez Piñón. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Moi ben por aquí, todo moi ben.
Perfecto. Un poquinho, que se presentou este pasado mércores en Burela? Que novidades temos para esta Semana Santa?
Bueno, o que se fixo foi a presentación das imágenes de unha exposición fotográfica, tamén de algunha das imágenes que procesionan, e algunha da das novedosas que van procesionar, que o Cristo Negro de Esquipulas, que van a portar os caboverdianos, ainda que unha imaxe propia de Guatemala. E despois tamén o cuadro que refleja a imaxe do Señor dos Milagros de Perú. Aquí temos unhas comunidades de migrantes que non só veñen a traballar, sino que veñen a integrarse e participan tamén en varias situacións, en varias cousas da Iglesia. E entón, bueno, pues está generando tamén o espacio dentro da Semana Santa, ¿no? Seguindo un pouco ese lema de hai un lugar para ti, pues hai que concretarlo en accións concretas, e unha delas é esta. Despois se presentou tamén o cartel. O obispo deu unha reflexión sobre a vivencia e o sentido da vivencia da Semana Santa. Pois estuveron un representante de varios ámbitos da política e o que nos prestaron o seu apoio e tamén pois a ese apoio hacia esa intención de conseguir o que se nombre a Semana Santa de Burela como de interés turístico galego, que para nosotros é tamén moi importante, non? Pois sobre todo recoñecer o traballo de moitísima xente e tamén poñer en valor pois este pueblo que ten tanto que aportar tamén a nivel turístico e a nivel de vivencia religiosa neste tempo de Semana Santa.
E como dicíamos ao comezo, Jesús Suso, ademais de párroco de Burela, é o delegado de migrantes e refugiados da nosa diocese, e falando un pouco desta multiculturalidade que ten a vila de Burela, pois chamaron moito a atención pois estes últimos días ese Cristo dos caboverdianos bureleses e tamén ese que nos contaba xa antes da entrevista, tamén que veñen da xente que ven de Perú. Que podemos falar un pouquiño destas imaxes?
Bueno, a imaxe do Cristo Negro é o Cristo de Esquipulas, que é dun santuario guatemalteco. Con Guatemala estivemos colaborando durante 13 anos en varios proxectos e unhas cousas que fixen foi traer esta imaxe do Cristo, ¿no? E entonces este ano propusemos a un grupo de rapaces de Cabo Verde, que además están integrándose moito na parroquia, non só a través da catequese de confirmación, sino tamén a través do coro, de distintas participacións, que participaron en varios encontros tamén a nivel da diócesis, sí. Pois propusemos a participación pues, con esta imaxe do Cristo Negro, e eles encantadísimos, e un pouco pues, que reflexa esa identificación de Cristo, da súa entrega na cruz por amor a nosotros, pero con toda a humanidade, non? Es que non ten raza, que non ten, non hai, para él non hai distinción, na súa entrega da cruz estamos todos presentes. E esa imaxe tamén é como moi moi simbólica, non? E que bueno, que ten esa singularidade, non? Que o Cristo Negro, creo que por aquí non temos ninguna imaxe así, bueno, pues é unha aportación nova que hai. E despois, por outra parte, tamén a imaxe do Señor dos Milagros de Perú, que é unha cofradía que se leva procesionando con nós durante varios anos, pero este ano vamos a facer pues, a representación nunha anda pues, as tres imaxes, porque é un calvario, ca dolorosa, con San Juan, co Cristo, pero ten tamén arriba como o Padre Eterno, o Espíritu Santo, é unha imaxe como moi completa, non? E este ano vamos a intentar pues, eso, representarla nunha anda, facendo unha imaxenería diferente, e tamén pues, para integrar e para promocionar tamén outra advocación, que é unha advocación como moi viva, non? E iso axuda tamén a integrar as personas, né, de outras culturas que nos están chegando, que se chegan con experiencia de fé que a veces non sabemos tampouco acoller de todo, e con estes pequenos gestos acollen e tamén aportan e enriquecen as comunidades.
Pois Jesús Álvarez Piñón, Suso, párroco de Burela, delegado de migrantes e refugiados da nosa diocese, graciñas por atendernos aquí en El Espejo, e xa quedamos pois con esa axenda para vindeiras semanas, xa máis preto da Semana Santa. Moitísimas gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos. Veña, unha aperta para todos.
Efecto extranjero susurra calmado, nostalgia, memoria perdida, calle sin recuerdo. La luna son un rostro diferente a este lado del mundo, y la gente son un tono diferente a este lado del mundo.
Antes de finalizar o programa, un pequeno apunte en materia de axenda. A exposición itinerante do Campamento Diocesano de Mondoñedo Ferrol chega hoxe ao Colexio Martínez Otero de Foz. Foi todo. Pasade unha feliz fin de semana.
Fronteras, todos cantan el hombre de ninguna parte. Todos cantan el hombre de ninguna parte.